Ndaita sokushamisika kuona shamwari yangu Joseph Bozei apo uye ndatende uka ndikatora kangowa kaduku kuti ndikwazise ruoko rwake. Ngativhure zvino mushoko raMwari kuna vaHebheru chitsauko 1. Ndinoda kuverenga chikamu ndima 1, 2 ne3 kuti titore chidzidzo chamanheru ano. Mwari wakataura munguva dzakare kuna madzibaba nevaprofita nemigove uye nemitove mizhinji. Zvino pakupedzisira kwamazuva ano wakataura kwatiri nemwanakomana wake waakaita mudyi wenhaka yezvinhu zvose, waakaitawo naye nyika, iye ari muchadzera chokubwinya kwake nomufananidzo wechimiro chake iye chaicho, unotakura zvinhu zvose neshoko resimba rake, paakanga akagara kurudyi rwoumambo kudenga. Ngatikotamise misoro yedu zvino tinamate, uye zvino muhupo hwake hwaMwari, kana uine chikumbiro chipi zvacho chaunoda kuti iye azive, ungasimudza here ruoko rwako uye ndicho chikumbiro chako icho Mwari acha. Baba vedu vokudenga, tiri kuuya zvino kumusoro pamberi pechigaro chenyu cheumambo nokutenda nemuzita raJesu Kristu mwanakomana wenyu, uye takapiwa kuvimbiswa uku kwokuti kana tikakumbira chipi kana chipi muzita rake chinoitwa. Uye imi munoziva zvishuwo zvedu nezvatiri kuda, uye imi makavimbisa kuti muchatipa zvose zvatiri kuda. Saka Baba, tinonamata sezvamakatidzidzisa. Umambo hwenyu ngahuuye, kuda kwenyu ngakuitwe panyika sezvazviri kudenga, kuti chikumbiro chedu manheru ano chive maererano nechishuwo chenyu chokuchipa, uye tipeiwo mikana iyi. Zodzai shoko, Ishe, nevose vatauri nevacharinzwa, uye Mweya Mutsvene ngauye ugova iwo muiti weshoko manheru ano pakati pedu, nokuti izvi tinozvikumbira nemuzita rake. Amen. Gara henyu pasi. Mangwana mangwanani, ndinokunzwisisa kwokuti kune kudya kwemangwanani kweFull Gospel Businessmen. Kazhinji pavanoita musangano, ndine mukana wekutaura pakudya kwavo kwemangwanani. Kusvika panguva ino, ndiro sangano roga, iro harisi sangano, asi boka roga ini randiri nhengo yaro, dere Christian Businessmen. Uye zvino ndinotaura ndakavamiririra pasi rose. Zvino manheru ano tinovimba kuti kuungana uku hakuzovi pasina. Ndauya kwamuri ndakaneta, pahuro pangu pakaparara, uye ndakatambira kachikosoro kaduku kubva ndabva kuTucson, uko kwakanaka kwazvo uye kwakaoma, uye ndauya kuno uye kwakanaka kwazvo pamwe nokunyorova. Saka pane kusiyana chaiko. Kana imi mose mune mvura yose kuno, kana maingoitumirawo nekwedu, taizvikoshesa, asi hamukwanisi kudaro, ndicho chokwadi. Asi ndinokuudzai chinhu chimwe chete, pane nyaya yomuenzaniso iri ipapa. Zvinhu zvedu zvose zviri muArizona, miti yedu yakazara neminzwa, zvinhu zvose zvine munzwa, nokuda kwekuti kwakaoma. Zvino kana gwenzi rimwe chete iroro rikamera kuno, rinenge rine shizha kwaro rakaisvonaka, unoona, nokuti harina mvura, ndicho chikonzero richiva munzwa. Zvino kana chechi ikange ichisina mvura yeupenyu, inooma pamwe nokubaya zvekare, ichibaya nokurova zvinhu zvose, asi apo panoyerera mvura dzoupenyu, inozarura shizha, zvoiita kuti inyorovere, yakapfava uye nokutapira tsvene, uye ichigamuchirika kuna Mwari. Saka dai Ishe Mwari vatidiridzira manheru ano kuti tisava minzwa, asi tive mashizha akanaka anoita kuti vakarasika vagare pasi pomuti wemumvuri wedu vagowana zororo kumweya yavo. Zvino ndinoda kutora musoro wenyaya manheru ano kana Ishe vachitendera, uye ndiri kudhonza maikrofoni iyi duku pedyo neni pandinokwanisa nokuda kwekuti handina inzwi. Ndinoda kubva pakuverenga uku muna vaHebheru 1:1, ndinoda kutora musoro wekuti Mwari achizvizivisa pachake kubudikidza nehunhu hwake. Regai ndizvidzokorore zvakare izvozvo, nokuti ndinoziva kuti kunzwika uku kweruzha pano kwakashata. Mwari anozvizivisa pachake kubudikidza nehunhu hwake. Zvino, zvinhu zvizhinji zvinozivikanwa nehunhu hwazvo, uye ndine magwaro mashoma pano ayo andinga nechinyorwa zvandingada kutaura nezvazvo. Zvino, hunhu hwechinhu hunozivisa izvo zvachiri, uye sezviri muzvisikwa zvose, maruva anozivikanwa kazhinji nehunhu hwawo. Kana ari pedo nepedo, mhando imwe neimwe, hunhu hweruva iroro ndihwo hunoratidza kuti iruva ripi. Uye muupenyu hwemhuka dzesango kazhinji ndiri muvhimi, uye unofanira kuziva kamuitiro kemhuka yauri kuvhima, kana kuti dzimwe nguva unogona kunyatsonyengereka. Sokuti semakwai emumatombo uko kumusoro kuBritish Columbia, ndakanga ndiri zasi kweYukon mumatsutsu apfuura, hama dzakati kuti dziri pano dzakanga dziineni. Takanga tichivhima. Zvino, kana wakanga usingazive mutsauko, kana waironda matsimba ehwai kana nondo, waisagona kuona mutsauko kunze kwokunge wanga uri muvhimi akangwara, nokuti dzinoita muhwezva wematsimba wakafanana. Dzinoita sokusvetuka padzinotiza. Zvino ipapo ukaona imwe yacho yakamira nechekure, musoro wayo wakavanda. Handiti iwe haungatombozivi mutsauko. Dzakada kuenzana, nechepachiuno apa zvichienda kuchidya pachena sezvakangoita nondo. Vakaoma kwazvo kudzipatsanura, asi nyanga dzaro ndidzo dzinozivisa zvariri. Nenyanga dzacho, gwai rine nyanga dzakamonyoroka, asi nondo ine nyanga dzinobuda kunze. Uye chimwe chinhu, nondo haiende mudenga makadaro kunofura. Uye zvino mbudzi ichifamba, zvakare pane mamwe maitiro ari mumbudzi negwai, zvokuti unofanira kuti uzive mutsauko uri padziri, kana uri kumusoro kwakakwirira, nokuti dzese dziri mbiri dzinogara mudenga mugomo. Unofanira kuziva musiyano. Asi kana ukacherechedza, mbudzi inofamba ichiita sokukamina, apo gwai rinoita sokugadzika makumbo aro sezvizvi parinenge richifamba, maitiro arinoita matsimba aro. Unokwanisa kuziva mhuka yako nehunhu hwemaitiro ayo, nemazvibatiro ayo, nezvainodya, uye nezvese. Inozvizivisa nehunhu hwayo. Uye zvino, ukasvetuka imwe, wotarisa zvainoita, unokwanisa kuziva nemafambiro adzinoita, unokwanisa kuziva nekamuitiro ikako kemhuka dzakasiyana-siyana. Zvino, makambocherechedza here? Handizivi kuti munatko kuno here, kana kuti kwete. Hohodza, zvakanaka. Jesa, ndiro zita radzo chairo. Uye, negwenure, shiri inonzi gwenure, yakada kuenzana nehohodza. Uye ukadziona dziri mbiri dzichibhururuka, dzose dziri mbiri ishiri dzakada kuita dzorudzi rumwe chete. Kana usingaoni ruvara rwadzo, asi wongodzitarisa, unokwanisa kuona kuti hohodza ndeipi. Shiri yerudzi rwegwenure inobhururuka zvakada kuti twasukei, asi hohodza pakufambisa mapapiro ayo, painenge ichifambisa mapapiro ayo, inodzika uye yokwira, yodzika pasi uye yokwira. Munoona, inozviita ichisvetuka saizvozvo, uye unokwanisa kuona kuti ndiwo muitiro wehohodza nemabhururukiro ainoita. Kana mukacherechedza chihuta, pachinobuda, maitiro pachinokwira mudenga, uye zvino ukatarisa, kana uri mubani, umo munogona kunge muine chihuta. Uye ne snipe, imi vavhimi munozviziva izvozvo, shiri yeWilson snipe neJack snipe dzinozvizivisa nemabudiro adzinoita uye maendero adzinoita. Dzinozivikanwa nemaitiro emabhururukiro adzo kuti rudzi rupi rweshiri. Nokudaro, kana ukangodzinzwa, unokwanisa kuziva kuti ishiri rudzii, mabudiro ainoita, zvairi, nemaitiro emabhururukiro ayo. So munhurume nemunhukadzi, vari vaviri, vanhu, asi mudzimai ane hunhu hwakasiyana nehwemurume. Ndaiverenga pano imwe nguva yapfuura, pamusoro paSoromoni namambokadzi. Handisati ndambosvika pakukwanisa kuparidza kamharidzo kangu kaduku pano kwamuri pamusoro pamambokadzi wezasi akauya kuzoona Soromoni uye achiona chipo chiya chokunzvera. Ndaiverenga pamusoro paizvozvo pano, kwete kare zvakanyanya, uye vakataura kuti chimwe chezvinhu zvakaoma chakaiswa pamberi paSoromoni chaiva chokuti mambokadzi uyu akatora mudzimai kana kuti madzimai waro akavapfekedza somunhurume. Zvino izvi zvakanga zviri zvinhu zvisingazivikanwe muzuva iroro, asi zviro kwazvo ndizvo chaizvo zviriko nhasi. Uye munoziva kuti zvakatsveyama. Bhaibheri rakati mudzimai hafaniri kudaro. Chinyangadzo kuti mudzimai apfeke hanzu yakafanana neyemurume, uye Mwari asingashanduki vakataura kudaro. Saka ichokwadi. Saka tinoona zvino kuti Soromoni paakati achingovatarisa, akavaita kuti vafambe kana kuita chimwe chinhu. Uye pakarepo akabva ati, madzimai aya, munoona, akakwanisa kuziva nemaitiro emudzimai uyu, mazvibatiro aaiita kuti aiva mudzimai, kwete murume. uye zvino ndizvo zvazviri pazvinhu zvizhinji nehunhu hwazvo. Sezvazvakaita kuti vanhu vazhinji vanoshandisa ruoko rweruboshwe uye ruoko rwerudyi, vane kamuitiro kemazvibatire avanoita. Unokwanisa kuziva kuti munhu anoshandisa ruoko rwerudyi kana rweruboshwe nemazvibatiro avanoita, pamatorero avanoita zvinhu pese neruoko urwu rworuboshwe kana rworudyi. Uye rangarirai, Jesu akanga aine zvimwe zvakadaro zvemaoko maviri akangoda kuti akafanana, ane madhindiro echara akafanana, madhindiro eminwe, minwe mishanu, muduku, chinongedzo nezvakadaro. Sezvakaita ruoko rweruboshwe neruoko rwerudyi, ane minwe yakafanana pane zvinotarisirwa, maoko akaenzana nemazvo. Uye mutsauko bedzi uripo paari ndowekuti rumwe ndorwuboshwe, rumwe nderwerudyi. Ndiwo wega mutsauko waunogona kuziva nawo, rumwe ndorweruboshwe, rumwe ndorwerudyi. Saka zvino mune izvozvo, Jesu akati, ndingangodonhedzera chinhu chiduku pano. Jesu akataura muna Mateo 24 kuti hunhu hwemweya huchange hwakada kufanana mumazuva okupedzisira, pedyo napedyo zvakanyanya, zvokuti dai zvaibvira zvainyengera vasanangurwa. Munoona, vaingo ukatora ruoko rwako wongorusimudza mudenga, munoona, kana ukasacherechedza rumwe rwacho runoratidzika sorumwe nenzira dzose, asi rumwe rwacho nderweruboshwe uye rumwe nderwerudyi. Ndiwo maitiro emweya muzuva rekupedzisira, yakada kufanana asi ine hunhu hunoita kuti izikanwe. Mumwe wakanaka asi mumwe wacho hauna kunaka, uye unokwanisa kuzivikanwa nehunhu hwawo. Mweya waMwari unokwanisa kuzivikanwa nehunhu hwawo. Maona, mweya waMwari uye nemweya wechechi. Pane mweya wechechi uye nemweya waMwari, hauna zvamazviro kwazvo kufanana nemweya wechechi zvachose. Pane mweya wemasangano, pane mweya wenyika, pane mweya wenyika iyoyo, nyika dzose. Pandinoenda kwadziri, paunofamba uchipinda imomo, unowana mweya wakasiyana. Ndakaenda kuFinland, vanhu vakanaka, asi kwaiva nemweya wechiFinnish. Ndakadzika kuenda kuGermany, kune mweya wechiGerman. Pano kwete kare zvakanyanya, ndaienda nomudzimai wangu, patakanga tichiri kugara kuIndiana makore mashoma apfuura. Takaenda uko kuchitoro chemagrosa chiduku. Ndakanga ndichangouya kumba, taifanira kunotenga zvekudya. Uye ndiri munzira yangu kuenda ikoko isu, yaiva nguva yezhizha, munokwanisa kuzazvitenda, asi takaona mudzimai akanga akapfeka dhirezi, uye zvaishamisa kwazvo. Ini zvakandikatyamadza, ndikati, tarisa uko, izvo zvinoratidzika sokushamisa. Mudzimai uyo akapfeka dhirezi, mamwe ose akanga akapfeka mbatya dzaisa dzakanga dzisingakodzeri kumudzimai. Uye mudzimai wangu akati, ndikati, zvakanaka, unongova mweya womuAmerica. Unoona, mweya womuAmerica. Zvino mweya womuAmerica uno inofanira kunge iri nyika yechiKristu, asi mweya wenyika ino hausi wechiKristu. Inokwanisa kunzi nyika yechiKristu, asi iri mamiriyoni emamaira kubva pazviri pahunhu. Saka mudzimai uyu ndakati, mudzimai akati, zvakanaka, hatisi vanhu womuAmerica here? Ndokuti, ndikati, kwete, tinogara muno, ino inyika yedu, tinogara mairi, tinoida, ndiyo nyika yakanakisisa pasi pose, asi zvakadaro, hatisi vanhu womuAmerica. Ndakati, takazvarwa kubva kumusoro, mweya mutsvene wakaburuka, uye tiri vehumwe humambo, hausi wenyika ino. Ndikati, ndicho chikonzero hanzvadzi dzedu dzichipfeka madhirezi, vachichengeta vhudzi refu, vasingazvipendi kumeso. Munoona, maitiro avo anoita kuti vazivikanwe seutsvene kuna Ishe wokumusoro-soro. Naizvozvo tinotsvaga umambo, tiri kutsvaga mambo kuti auye kuzogamuchira vanhu vake kuumambo hwake. Uye vanozivikanwa nemaitiro avo. Kuti upfumi hwavo hausi wepasi pano kana hwenyika ino, hwekudenga mukubwinya. Naizvozvo ivo vanotsvaka guta iro muvaki nemugadziri waro ndiMwari, vanonyatsozivikanwa. Ndinoshuva kuti dai ndanga ndine inzwi rakakwana kuti ndigokuparidzirai humwe usiku, asi ndinobva pazviri. Zvino kuzivikanwa nehunhu hwacho, tinowana muenzaniso wakanaka pano munguva yeIsraeri ndokuuya munyika yevimbiso. Uye Mwari akanga avadana maererano nevimbiso yake. Akaudza Abrahama kuti aizodaro mbeu yake yaizova munyika iyi yevatorwa kwemakore mazana mana uye aizova dzikinura neruoko rukuru rune simba uye vaizoenda kunyika iyo yakanga yavimbiswa yaiyerera neuchine mukaka uye zvino nguva yevimbiso payakaswedera pakauya mumwe farao akanga asingacherechedzi shumiro huru yajosefa yaakava nayo pakati pavo uye apa mwari vakasimudza muprofita wainzi mozisi uye murume uyu akadzidziswa uchenjeri hwose hweijipita vasina kupokana akanga ari munhu mukuru akangwara nyanjere nokuti aikwanisa kudzidzisa vaijipita uchenjeri airatidzika somunhu akanga akakodzera zvakakwana kuti adzikinure asi munoona chatinoti rudzikinuro uye nechinonzi rudzikinuro namwari pane mutsauko zvino tarisai murume uyu nemazvibatiro ose aaiva nawo aizviziva kuti akazvarirwa kuti adzikinure vana vaisraeri asi nedzidzo yake yose ndizvo zvose zvaaiziva uye nokuziva kuti akadanwa namwari kuti aite basa iri aiva nezvake zvose aiva nebachelor of art yake uye nephd yake nelld nezvakadaro ndokuenda kunodzikinura israeri ndokuva mukundikani mukuru zvinocherechedzai zvairatidzika sokunge iye aiva negumbo rimwe chete pachigaro chokutonga muijipita kuti azova farao zvokuti aizogona kudzikinura vana vaisraeri mushure mekunge ava farao nokuti ndiye aitevera kuzoenda pachigaro choushe asi munoona kuti mukuzviita nenzira iyoyo zvaisazoratidza unhu hwamwari mukudzikinura vanhu vake akati aizovadzikinura iye aizovadzikinura noruoko rune simba kwete mozisi nehondo ine simba asi mwari neruoko rune simba tinoona kuti muprofita uyu akatiza zvino ndokugara murenje kwemakore makumi mana zvakatorera farao makore makumi mana kuti arovedzere dzidzo maari uye zvikatorera mwari makore makumi mana kuti aidzipure kubva maari saka tinoona rimwe zuva kuti iye ari kuseri kwerenje akasangana naishe mwari mugwenzi raipfuta ari muchimiro cheshongo yemoto yaiva mugwenzi uye akakumbirwa kuti abvise shangu dzake nokuti pasi paakanga akamira pakanga pari patsvene zvino tarisai uyu murume kwaye ane tsika akadzidza akambenge tarirai kushanduka kwehunhu hwake mushure mekunge asangana namwari akaita zvakawanda dzimwe nguva mwari anoita zvinhu nenzira inongori nyore kwazvo uye nenzira youpenzi pamafungiro epanyama cherechedzai murume akanga ari mukundikani wechokwadi aine hondo dzose dzevaijipita nezvose zvakanga zvakamupoteredza kuti aite kuda kwamwari nedzidzo yake yose pazera ramakore makumi mana ari panguva apo ainyatsokwanisa hounoi ari pano ava nemakore makumi masere mangwanani aitevera nomudzimai wake akagara pamusana wenyurusi aine mwana mudiki pahudyu yake uye nechimuti muruoko rwake achienda zasi kuijipita kunoipamba ungataure here pamusoro pekuratidzwa kwoupenzi asi zvakanga zvichiratidza unhu hwamwari nokuti akanga aine munhu aikwanisa kutenda shoko rake ndizvo zvoga zvaivapo ndezvekuti mungafungidzira here munhu mumwe chete achienda kunopamba ijipita uko hondo yakanga yakundikana asi chaiva chii unhu hwake maitiro ake eunyanzvi akanga ashandurwa akanga ava kuenda muzita raishe ndiri wandiri zvazvaiva ndozvokuti akanokurira akadaro nokuti aienda musimba rashe munzira yake achitungamira israeri kuenda kunyika yechipikirwa akasvika paakasangana nehama yake hama yake yekusangana moabhi zvino moabhi azvaibvira kuti vaive vahedheni vakanga vari vana vemwanasikana waroti mumwe wevana vavo akanga abereka moabhi zvino kumusoro ikoko ndinoda kuti mutarise ndudzi mbiri idzi mukudzisiyanisa heino ijipita duku yakapararira kwese kwese isina imwe nyika yaingaenda kwairi pasina vakuru vakuru kana kuti pasina mambo kana chimwe chinhu kana varemekedzwa pakati pavo vaingova vanhu vakanga vari munzira yavo kuenda kunyika yechipikirwa zvino hepano vaifanira kupfuura nemunyika yemoabhi yakanga iri munzira chaimo mevimbiso uye moabhi zvekare yakanga ichitenda muna Jehovha uye vakanga vaine muprofita uye Israeri yaiva nomuprofita vose vari vaviri vakanga vaine vaprofita Uye zvino cherechedzai vakanga vasvika panzvimbo iyo muprofita werudzi urwu rwakanga rwakarongwa akanga ari kuuya kuzotuka rumwe rudzi urwu nokuti vakanga vangori vafambi vasina pamwe pokuti vangagara saka vakauya zvino tarisai vaprofita vaviri ava kana tasvika pakutaura pane zvepamavambo vese vari vaviri vakanga vachiita zvakanaka nokuti cherechedzai bharamu mubhishopi akavaudza zvino ndivakirei maaritari manomwe nomwe inhamba yamwari yekupedza ichimiririra mazera manomwe ekereke mazuva manomwe okusika nezvakadaro zvino cherechedzai nomwe mwari anopedziswa muhunomwe maaritari manomwe uye paaritari imwe neimwe isai nzombe zvino ndiyo aritari imwe cheteyo seyavaiva nayo mumusasa weisraeri havo vava zasi muisraeri vaine aritari imwe chete seyavainayo kumusoro kuno uye nechipiriso chimwe chete nzombe nenzombe muprofita nemuprofita ndudzi mbiri dziri pakusiyaniswa muenzaniso wakakwana wezuva ratiri kurarama dai tanga tiine nguva yekupinda mazviri cherechedzai mwari achiita izvi mumufananidzo uyo wataizoona zvichifambirana zvinowo zvakare bharamu aida gondohwe paaritari yoga yoga izvi zvaitaura pamusoro pekutenda kwake muna mesiya aizouya gondohwe waihono ndicho chipiriso chimwe chete chavakanga vainacho muisraeri zasi mumusasa weisraeri kumusoro kuno nemumoabhi ivo pane zvepamavambo vose vakanga vaita zvakanaka asi cherechedzai pane zvepamavambo mune zvedzidziso asi muprofita mumwe chete mumusasa weisraeri akanga ane hunhu hwamwari neshoko ramwari akagara nevimbiso yamwari yezera iroro nokuti akanga ari mugwara rokuenda kunyika yevimbiso maona zvino maererano nezvepamavambo bharamu bharaki aikwanisa kutongozivikanwa sezvakanga zvakaitawo mozisi asi munoona mozisi ariye muprofita wamwari wechokwadi akanga asingorina bedzi zvinhu zvepamavambo asi akanga ane kuratidzwa kwamwari munoona akanga ari mugwara rebasa zvinova izvo chaizvo zvakanga zvakavimbiswa kuzera iroro kwete kuzera ranoa asi kuzera repanguva iyoyo ndichakuendesai kunyika inoerera uchi nemukaka vakanga vari munzira yavo uye israeri yaizvibatanidza nemuprofita wavo mozisi aiva nemharidzo yenguva iyoyo hunhu hwamwari huchionekwa muna mozisi shongwe yemoto yaimutevera zvakare akanga aine kuyananisirwa kwaitoitika kwete kungotaura nezvazvo asi aitova nazo zvichitoitika kwete zvichazovapo asi zviripo iko zvino cherechedzai akanga aine nyoka yendarira yakanga yakasimudzirwa zvirwere nehosha dzevanhu naizvozvo mozisi akanga achiita zvokupodza kwamwari akanga aine kuyananisirwa nyoka yendarira ichimiririra kuti mwari akanga ari mumusasa uye vanhu vaitarira panyoka iyi yendarira vachipora zvakare akanga aine dombo rakarohwa raimutevera uye rakanga richizivisa mwari kuchengeta mvura dzoupenyu pakati pavo mufaro noruponeso kuti vasazoparara asi vaiva noupenyu husingaperi rakanga riri mufananidzo weiro dombo iroro rakarohwa murenje rakanga riri mufananidzo wakristu achirohwa zvino vakanga vachifamba mugwara revimbiso uku kwakanga kuri kumwe kuziviswa kwekuratidza hunhu hwamwari zvisinei kuti mumwe uyu akanga aine zvepamavambo zveshoko zvakadini akanga aine zvepamavambo pamwe nezvokuzivisa uye nehunhu hwamwari pakati pavo mwari akazvizivisa pachake vaprofita vaviri vose vari vaviri vaiva vaprofita uye vose vari vaviri vaine zvepamavambo asi mwari akazivisa hunhu hwake muna mozisi nokuti akanga aine maitiro amwari paari zvino zvakare hunhu hwamwari nguva dzose ndohomweya nokuti iye ndohomweya mwari ndehomweya ndeizvo zvisingatarisirwe nguva dzose kumafungiro echimanje-manje emuzuva rino munozviziva izvozvo Mwari akagara achingovhiringidza zvakajairirwa zvemapoka ezvinamato muzera roga roga rakambopfuura. Uye hakuna nguva apo kana munhu kana boka revanhu rakambouya pamwe chete ndokuvasangano pamharidzo, asi kuti vakangofa ndokuiswa pasherufu ndokusazomuka zvakare. Hakuna nhoroondo. MaLutheran, maPresbyterian, maMethodist, maBaptist, maPentecost, uye nevakadaro havana kumuka zvakare pavakangosvika pakuita chipoka. Mwari vanoshanda nedunga munhu. Cherechedzai, iye haasi izvo zvinotarisirwa pane zvinofungirwa. Munoona, tinopinda mune kamwe kamuitiro uye tinotofanira kuzvitenda nenzira iyi. Uye zvino Mwari anouya neshoko rake raakavimbisa uye anozvizivisa mushoko iroro. Boka iri harikwanisi kuenda kwariri nokuti haritendi mariri. Munoona, rakatozvipatsanura kubva kwariri. SaJosefa akanga ari mwanakomana waDhavhidha uye ari murume akanaka. Josefa murume waMaria akanga ari murume akanaka uye pasina kupokana aiverenga Bhaibheri matsamba akamonererwa nguva dzose nokuti uye akanga achitarisira Mesiya waizouya. Uye aifanira kunge aiziva zvakataurwa negwaro kuti zvichaitika. Isaya akati, mhandara ichava nemimba. Zvakanaka. Zvino akanga achifambidzana nemusikana muduku uyu Maria, anogona kunge aiva nemakore gumi nemasere uye anofanira kunge aiva mukuru zvishoma kwaari. Uye zvino pavakanga vatsidzirana kuti vazoroorana, akaonekwa ava nepamuri. Zvino zvakanga zvakatiomerei Josefa kuti azvitambire. Hatipokani kuti Maria aifanira kunge akamuudza nezvokushanyirwa naGabrieri, asi tinocherechedza nzira yaaitungamirirwa nayo nehunhu hwake akazvipokana. Zvino akaonekwa ava napamuviri vasati vachata. Uye muBhaibheri mubhadharo wacho rufu nokutakwa namatombo. Mudzimai asati achata akaonekwa ava nepamuviri aitofanira kutakwa nematombo. Wakanga kusina upfeve muIsraeri, wakanga hwabviswa. Saka tinozviona muna Deuteronomio inotiudza izvozvo. Zvino tinoona kuti Maria aiita seakanga ari kuedza kushandisa Josefa kuti amuvharidzire chimwe chiito chaakanga aita. Nokuti dai aionekwa ava napamuviri ivo vasati vachata, zvino aifanira kutakwa nematombo uye aifanira kuva nomumwe zvino anokwanisa kumira achimuvharidzira. Uye zvakaratidzika zvakanyanya sokunge ndizvo zvaakanga ari kuedza kuita. Asi Josefa achitarisa mumaziso ake makuru akanaka uye iye aibva ati, Josefa, Gabrieri akati kwandiri, Mweya Mutsvene uchakuvhumbamira uye chinhu ichi chauchabata mimba mauri ndochoMweya Mutsvene. NdiMwari. Ndizvo zvachichadanwa kunzi mwanakomana waMwari. Uye Josefa akanga achida kuzvitenda izvi, asi zvakanga zviri izvo zvisingatarisirwe. Zvakanga zvisati zvamboitika kumashure. Uye ndiyo nzira imwe chete yazviri nhasi. Dai taingokwanisa chete kungo, dai ndanga ndingori neimwe nzira yokuita kuti vanhu vaone kusajairika kwechero chinhu hacho kana chikaziviswa neshoko. Zvino hunhu hwacho hunochiratidza zvachii. NdiMwari achishanda. Josefa aifanira kunge akazviziva izvi. Aifanira kunge akaziva mhandara ichava nemimba, asi akanga akatendeseka pazviri. Aisada kumuramba pachivande, asi akanga achifunga kuzviita. Uye zvino ngirozi yashe yakauya kwaari muchiroto. Makambofunga here kuti sei akauya muchiroto? Kwakanga kusina vaprofita mumazuva iwayo. Chiroto chavo chakanga chiri nyore kwazvo, chaisada kududzirwa. Akati, Josefa, iwe mwanakomana waDhavhidha, usatya kutora Maria mudzimai wako, nokuti icho chiri mumimba yake ndochoMweya Mutsvene. Chionai zvino, izvozvo zvakazvigadzikanisa. Munoona, akauya kwaari muchiroto senzira yechipiri, asi munoona, kwakanga kusina muprofita munguva iyoyo kuti akwanise kuzivisa shoko iroro rokuti iyi ndiyo mhandara ichabata mimba. Maona, saka naizvozvo iye akaonekwa kwaari muchiroto nokuti akanga ari munhu akatendeseka uye akarurama uye akanaka. Uye ndinotenda kuti Mwari anouya kune chero munhu wose akanaka neimwe nzira oratidza zvaari kuita kune munhu uyu wakanaka muzera iroro, kana munhu iyeye akadanwa naMwari muzera iroro. Zvino, asi zvakanga zvisinganyanyi kutarisirwa. Vakanga vachitotadza kuzvinzwisisa, asi nguva dzose uone kwamaererano neshoko rakavimbiswa rezera iroro kusanzwisisika kwose uku. Zvino pane vamwe vanhu vanogona kufamba vachiti zvakanaka, izvi ndeizvo zvisingatarisirwe imwari, izvi ndeizvo zvisingatarisirwe. Asi munoona, zvinofanira kuziviswa neshoko, uye shoko ndimwari. Maona, uye zvino maitiro ekuzvibatanidza uku anoratidza kuti uyu ndiani, nokuti Mwari akati izvi zvaizoitika, uye zvotoitika. Maona, unhu hwacho ishoko ramwari rinenge richiziviswa nemaitikiro ezvinenge zvichiitika. Akati mumazuva okupedzisira achadurura Mweya Mutsvene. Akazviita, unhu hwacho hwakaratidza kuti akanga ari Mwari. Shoko rake rakavimbiswa, unoona, rinongozvizivisa pacharo nguva dzose. Zvino nguva dzose, nguva yese yese, anogadzirisa shoko kana shoko rikataurwa nenzira isiri iyo. Makambozvicherechedza here? Maiva mumazuva aNoa, apo zera resainzi rakagadziriswa kuti Mwari akanga achanayisa mvura kubva kumatenga. Aiva Mozesi, munoona, akagadzirisa apo pavakanga vakagara muIjipita nezvakadaro. Asi shoko raMwari rakatozouya kuti rizivikanwe, uye zvokwadi yeshoko inogadzirisa zvakanganiswa. Regai ndikubvunzei chimwe chinhu. Tingangoti dzikei zvishoma pano, handifaniri kuparidza ndichidzidzisa kana kupa dzidziso. Asi regai ndingokubvunzai chinhu chimwe chete. Jesu akanga ari shoko, tinozviziva izvozvo. Bhaibheri rakati ndizvo zvazvakanga zviri. Mutsvene Johani chitsauko 1, pakutanga kwakanga kuine shoko, uye shoko rakanga riri kuna Mwari, uye shoko rakanga riri Mwari, uye shoko rakaitwa nyama rikagara pakati pedu. Iye achiri shoko. Zvino vaikwanisa kunzvera pfungwa dzavo, vaifanira kunge vakaziva kuti iroro rakanga riri shoko, nokuti shoko raMwari rakati ndizvo zvaaizoita. Aiva muprofita wacho. Zvino terechedzai, tinoona kuti paakazvarwa aane makore anenge 12 ekuberekwa, akaenda kumutambo wematumba, uye vakanga vaenda ikoko kumutambo wePaseka, uye munzira yavo vava kudzoka vakanga vafamba rwendo rwamazuva matatu, uye vakanga vamushaya vachiona vachifunga waro, vachifungidzira kuti vakanga ari pakati pevanhu vavo. Tinogona kuita chidzidzo kubva pane izvozvo. Ndizvo zvakawanda nhasi. Zvino imi maMethodist, maBaptist, maPresbyterian, maLutheran, maKatorike, jero chipi chamuri, munoona, muri kuita chinhu chimwe chete ichocho. Muri kuona nokuti Wesley akaita rumutiriro rukuru, Luther akaita rumutiriro rukuru, kana kuti Pentecosta yakaita rumutiriro rukuru. Muri kuona kuti ari pakati pevanhu, apo dzimwe nguva anenge asipo. Vakaenda kunomutsvaka. Vakamuwana kupi? Kwavakamusiya kuJerusarema. Uye pavakamuwana akanga achiitei? Mukomana muduku ane makore 12 anogona kunge asina kumboenda kuchikoro kunze kweizvo amai vake zvavakanga vamudzidzisa bedzi. Uye hounoi ari mutemberi achipikisana nevaprofita vaya pamusoro peshoko raMwari, uye vakashamiswa kwazvo nouchenjeri hwemwana uyu. Chikonzero nei? Akanga ari shoko. Zvino tarirai, uye zvino ndisiri kukushorai imi vanhu maKatorike munoti Maria amai vaMwari. Asi regai ndingokutaridzai kamhosho kadukwa pana chechi yakavakirwa pana Maria. Tarisai zvakaitika. Zvino akauya uye akati, oh, baba vako neni takutsvaga nemusodzi. Tarisai chitaurwa ichocho. Akabva apomera chapupu chake. Akati, baba vako neni takutsvaga nemisodzi. Tarisai shoko iroro. Akanga ari shoko. Akati, hamuzivi here kuti ndinofanira kunge ndiri pabasa rababa vangu? Tarisai shoko richigadzirisa mhosho iyi. Ipapo chaipo pamberi pavaprisita vaya, mudzimai uyu akakanganisa chapupu chake. Akati iye akanga abata pamuviri kubudikidza neMweya Mutsvene. Zvino pano ava kuti Josefa akanga ari baba vake. Munoona, shoko iroro rakazvibata nokukurumidza. Akanga ari shoko. Zvino munoziva kuti mukomana ane makore 12 haangadaro. Akanga ari shoko. Akanga ari shoko rakataurwa rezera iroro. Saka naizvozvo maitiro akaratidzwa aya naMwari akanga ari muna Kristu. Akagadzirisa zvaive zvakanganiswa. Akati, vakati, sei tiri vadzidzi vaMozisi? Maona, akati, dai manga muri vadzidzi vaMozisi maifanira kundiziva. Akanyora nezvangu. Mozisi akati, Jehovha Mwari wenyu achasimudza muprofita akafanana neni. Maizondiziva kana maiziva Mozisi? Uye onaika, shoko nguva dzose rinogadzirisa mhosho yezuva iroro. Asi vanhu havafariri kuzvitenda Anongora amba waka batirira saizozo. Asi Jesu waka gadzirisa amai wake chaivo. Uye amai wake wakanga wari mkukanganisa. Nokuti wakanga watu chikare. Mwana iyeye mimba yake yakanga yabatwa mahari. Kubulikiza nemwe yamchini. Zvino pano wakanga washandura chapupu chavo. Ndokutaura kuti Josefa akanga ari baba wavo. Akanga ari baba va Jesu. Zvino kana Josefa dai aiva mwanakomana wa Josefa dai akanga ari pabasa rababa vake anga dai ainge ari muimba yokuveza midziyo yemapuranga asi akanga ari pabasa rababa vake imomo mutemberi achitsiura masangano iwayo. Maona akanga ari pabasa rababa vake aingova mukomana wemakore gumi nemaviri. Hamuzivi here kuti ndinofanira kunge ndiri pabasa rababa vangu. Makacherechedza here apo Jesu paakaedzwa naSatani? Maitira ake ipapo akanga ari mumuedzo wake akaratidza kuti iye aiva Mwari nokuti akagara neshoko. Maona pakanyorwa kuchinzi Satani akadaro. Jesu akati pakanyorwawozve kuchinzi nokugara chaizvo neshoko. Mwari munguva dzakasiyana, tinoverenga pano, Mwari munguva dzakasiyana ndidzo nguva dzakare nemitoo yakasiyana siyana, nzira dzakawanda akazvizivisa kuvaprofita vake nezviratidzo. Ndihwo wakanga huri hunhu hwemuprofita. Ndipo apo paaifanotaura zvinhu zvisati zvaitika zvinozobva zvaitika. Zvino ndihwo wakanga huri hunhu hwake hwaimuzivisa kuti Mwari akanga ainaye. Zvino zvaizomupa kodzero yokududzira shoko rezuva iroro, nokuti shoko ramwari rinouya kuvaprofita, hunhu hwemuprofita wekuti akafanotaura. Bhaibheri rakati kana paine mumwe uye zvaanotaura zvikazoitika, zvadaro imi munzwei. Asi kana zvikasaitika, musamutenda, musamutya. Asi rangu kana shoko rangu risiri maari, asi kana zvikaitika, ipapo shoko rangu riri maari. Ndizvo zvinomuzivisa, ndiwo hunhu hwemuprofita. Zvino Mwari munguva dzakare ndiwo maratidziro aaiita hunhu hwake hwekuzvizivisa pachake kuvanhu kubudikidza nekutaura nemumunhu akadanwa kuti ave muprofita. Zvino Bhaibheri rinotaura kuti Mwari munguva dzakare nenzira dzakawanda akataura nemadzibaba kubudikidza nevaprofita. Tinoverenga zvakare muna Petro wechipiri kuti shoko rose raMwari rakanyorwa navo. Varume vekare vachisundwa nemweya mutsvene vakanyora Bhaibheri. Vakanga vari vaprofita. Shoko rakauya kwavari uye vakarinyora. Ndokurinyora pasi vari pasi pekufemera. Kutanga vaiva vaprofita vaizivikanwa. Zvino vaizonyora shoko rakafemerwa uye vakanga vaine dudziro yechizaruro chaMwari nokuti aive Mwari akanga ari mumunhu. Zvino ndiyo nzira yaizviratidza pachake mune maitiro ake okuzvizivisa. Zviratidzo zvavo zvichisimbiswa waive hunhu hwaMwari mavari achizvizivisa kuvanhu. Zvino ndiyo nzira bedzi yaaiva muna Kristu. Muprofita akanga achingova chibanzu chidukuduku. Kristu akanga ari uzaro hwaMwari uye Mwari akanga ari muna Kristu achizviyananisa nenyika uye maitiro ake akamuzivisa izvo zvaaiva. Kusvikira akati kana ndikasaita mabasa ababa vangu zvikadaro musazvitenda. Kana ndisina hunhu hwababa vangu zvikadaro musanditenda. Musatenda zvandinotaura kana ndisina hunhu hwababa vangu mandiri. Zvikadaro musazvitenda zvachose. Zvino hunhu hwake haumboshanduki. Mwari haashanduri hunhu hwake sezvinongoitawo gwayana. Haishanduri hunhu hwaro kana chimwe chinhu zvacho. Hachishanduri maitiro acho. Nokuti chero bedzi chiri muchinhano chacho chepakutanga ndechepakutanga. Uye kana ukashandura chinhu chipi zvacho, zvino wachishandura kubva pachinhano chacho chepamavambo. Zvakangofanana nokuti unokwanisa kutora nguruve uye unokwanisa kugeza nguruve uye ugoisa pendi panzara dzayo dzezvigunwe sezvinoita madzimai. Woigadzira zvakanaka nokuipenda muromo, woipfekedza dhirezi rakanaka, ingoiregedzera nguruve iyoyo panze. Inomhanyira yakananga kumadhaka, yomburuka mozve mumadhaka. Sei inguruve ndizvozvo chete. Asi uye asi munoziva haungakwanisi kuita. Gwayana haringaiti zvakadaro. Haritomboendi mumadhaka iwayo. Haridi kuva nechokuita nawo. Ndihwo hunhu hwaro. Maona unogona kuripfekedza nemhando imwe chete yembatya, asi chokwadi haridaro. Chokwadi hariendi. Zvokunze hazvina basa. Ndeizvo zviri mukati. Zvino Mwari zvaari chitubu choupenyu hwose, musakundika kubata izvi. Ndiri kuedza nezvose zviri mandiri kukuitai kuti muone chimwe chinhu. Maona ndezvekuti zvizokunakirai, vashamwari. Deze kuu, kuitira imi, maona. Antina kuya pano kuzongoone kwa. Antina kuya pano nukutipanga pasi na imwe njimbo yekuende. Ndawea pano nukutindanzi kwa kutindino fanira kuya pano. Danzi kwa kutishumiro ya ndaka piwa na ishe, ino fanira kuratiti kwa pakatipe vanu pano. Uye ndiri kuyeza kukuita ikuti, muone izo ngari za ari cha izo. Rino. Iye ishoko rake rakavimbiswa. Agara nguwa zose ari shoko. Uye ano zizivisa pachake ne maitiro akavimbisa. Mumwe munhu aisimuka pane imwe nguva ainge ari mushoko. Zvino unhu wemunhu uyu aifanira kusimuka. Unozivisa kuti ndiye munhu wacho. Icho chikonzero Jesu akava zvaakanga ari. Vaifanira kunge vakazviona. Ndokusaka vakanga vari mapofu. Chinhu chacho ndokuti kunyange akanga aita minana yakawanda asi havana kukwanisa kutenda. Nokuti Isaya akati vane maziso asi havaoni nenzeve uye havanzwe. Maona, zera rega rega, kwete zera rake bedu, asi zera rega rega, nukuti mwari munguwa zakari, ya mzira zakawanda, kunyango zakadaro, vai tongo taza kuzibata. Zino unu wake, haukundikani, unu gara uri umwe chete nguwa zose. Zino rangarirai, unu wake, unu wa mwari, haukundiki. Kana ukadaro, zare wakuti mwari ya kundika. Uye Bible rakataura muna vaHebheru 13:8 kuti Jesu Kristo ndiye mumwe chete zuro nhasi nekusingaperi. Naizvozvo ndi mwari asingashanduki. Ungava hunhu hupi hwaaiva nahwo pakutanga achine hunhu humwe chete ihwohwo. Nzira yose yaaishanda nayo nguva dzose dzaakamboita chinhu anozviita nenzira imwe chete nguva dzose. Kana akasadaro hunhu hwake hunenge hwashanduka, unoona, uye maitiro ake anenge oratidza chimwe chinhu chisiri chamwari. Maona, saka hatingazivi kuti ndekupi. Sezvo akataurwa naPauro, kana hwamanda ikarira zvisinganzwisisiki, ndiani angaziva kuti anofanira kugadzirira hondo? Kana hwamanda yarira zvisinganzwisisiki, zvino kana hwamanda ichifanira kurira, dududzai. Ndizvo zvatinofanira kuita, kududza. Kana hwamanda ikarira kuti chirwisai, ndizvo zvatinofanira kuita, kurwisa. Asi hwamanda ichi ishoko raMwari. Rinozivisa Mwari, kungava kunzi kwira, gara pasi, dududzai, unganidzai zvombo. Chero zvazvingava ruzha rwehwamanda yaMwari. Uye ruzha rusinganzwisisiki, apo Bhaibheri parinoti chimwe chinhu chinofanira kuitika, mumwe munhu oti, oh, zvakanga zviri zverimwe zuva izvozvo, zvino panenge pava neruzha rusinganzwisisiki ipapo. Ipapo hauchazivi zvokuita. Jesu akati, ndine simba rokuisa upenyu hwangu pasi nokuhumutsa zvakare. Hapana ruzha rusinganzwisisiki ipapo. Mudzima yakati, tinoziva kuti Mesiya anouya, uye paanouya achatiudza zvinhu sezvaakaita. Iye ndokuti ndini iye. Hapana ruzha rusinganzwisisiki ipapo. Ndini iye. Ameni. Vakati, madzibaba edu akadya mana murenje, akati vose mumwe nemumwe wavo akafa. Akati, asi ini ndini chingwa choupenyu dzakabva kutenga kuna Mwari. Hapana ruzha rusinganzwisisiki. Ndini muti weupenyu kubva mubindu reEden. Kwete, hapana ruzha rusinganzwisisiki pazviri. Zviro kwazvo, hapana. Hapana chisinganzwisisiki pazviri. Akanga aine chokwadi mune zvose zvaaiita. Bhaibheri haripi ruzha rusinganzwisisiki. Rinozivisa hunhu hwaMwari mumaririro aro. Jesu akati muna mutsvene Johani 10:37, kana ndikasaita mabasa ababa vangu chii, uye ndichinge ndisina hunhu hwababa vangu, zvino musanditenda. Ndiwo acho anozivisa hunhu hwake mandiri, maitiro ake, nokuti Baba ndiwo shoko. Pakutanga kwakanga kuine shoko, uye shoko rakanga riri kuna Mwari, uye shoko rakanga riri Mwari, uye hunhu hwaMwari hunoratidzwa nevimbiso yake, iye zera iroro. Zvino dai akanga ararama munguva yaMozisi, zvingadai zvisina kushanda. Dai Mozisi akanga ararama munguva yake, hazvainge zvakashanda. Dai akanga ararama munguva yaNoa, zvingadai zvisina kushanda. Kana kuti dai Noa akanga ararama munguva yake, Noa akanga achiprofita nezvezvinhu zvezuva iroro, uye hunhu hwake nezvaakaita zvakamuzivisa neshoko raMwari. Mozisi akaita chinhu chimwe chete, uye hounoi Jesu ouya, uye shoko rakanga rakavimbiswa kuzera iroro rakaratidzwa muna Jesu Kristu nehunhu hweshoko rinova Mwari. Ameni. Kudururwa kwemweya mutsvene mumazuva ekupedzisira pamusoro pevanhu vemazuva ose kwakazivisa hunhu hwaMwari nevanhu. Akazvivimbisa, ishoko, akati achazviita. Hapana anokwanisa kuzvidzosera, akati achazviita. Saka zvinhu zvose izvi zvakavimbisa ndizvo zvaanoita. Zvinoratidza unhu hwake. Hongu tsangamiri. Usazvitenda. Usatenda zvandinotaura kana unhu hwangu husiri hwaMwari. Zvinocherechedzai muna Johani 14:12. Uyo anotenda mandiri akati, ane zvinondizivisa unhu hwangu. Uyo anotenda mandiri, mabasa andinoita naiye uchaaitawo. Izvozvo zvinoratidza kuti unhu hwaKristu huri maari, achiratidza unhu hwake. Amen. Ndinonzwa chaizvo manyukunyuku okunamata iko zvino kana ndashoshoma. Hongu changamire. Oh, ini zvangu, munoona, hapana chakakanganiswa pazviri. Upenyu hwake, uyo anotenda mandiri, mabasa andinoita naiye uchaaitawo. Munoona, zvinozivisa kamuitiro. Zvinhu chimwe chete chaakataura, kana unhu hwangu ukasazivisa zvandiri, Mwari ari maari, zvino iye musamutenda. Zvino akati zvakare achazikanwa muna izvozvo. Zvadaro izvozvo, kana zvikasamuzivisa, zvino haasi zvaanoti ari. Uye nhasi, kana Kristu akasazvizivisa unhu hwaKristu hunoita kuti isu tizivikanwe sevaKristu tichitenda shoko. Jesu akanga ari shoko, saka aifanira kutenda shoko. Uye tingati sei tiri vaKristu, uye toramba shoko ripi zvaro rebhaibheri racho? Mweya mutsvene waKristu ndiMwari mauri, uye unotsigira vimbiso yose neamen. Bhaibheri rakati zviratidzo izvi zvichatevera avo vanotenda. Mweya waMwari wakati amen. Maona, mumwe wavo haati, kwete, izvo zvakanga zviri zverimwe zera, zvaiva zera dzidzi chete. Endai munyika yose, munoparidza ivhangeri kuzvisikwa zvose. Uyo kwese kwese munyika yose anotenda zviratidzo izvi zvichamutevera. Chinhu chimwe chete, mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi, unhu huchiratidzwa. Izvozvo zvinoita kuti vaHebheru 1:1, Mwari munguva dzakare achitaura kumadzibaba kuburikidza nevaprofita, achizivisa Kristu akamuka nhasi nemaitiro mamwe chete aakaita munguva dzakare. Macherechedza here? Mwari haamboshanduri nzira yake mubhaibheri rakare. Kana muroti arota chiroto, uye pasira muprofita munyika aiona kuti chiroto ichi chakanaka here kana kuti kwete, vakanga vaine imwe nzira yokuziva nayo. Vaitora munhu iyeye wacho ainge arota chiroto, vaienda naye kutemberi, chidzitiro chepachipfuwa chaAroni, uyo akanga ari muprisita mukuru, chairembedzwa padanda. Uye muroti uyu aitaura chiroto chake, zvisinei kuti chaiita sechakanaka zvakadini, chichinzwika sechemazviro kwazvo zvakadini, kana paishayikwa chiedza chemweya chaipenya pamatombo iwayo, icho chinonzi uri mutumimi. Vaverengi vebhaibheri vanonzwisisa. Ipapo handina basa kuti chaiita sechemazviro kwazvo zvakadini, chakanga chisiri icho. Kakusanzwisisika kaMwari, unhu hwaMwari hwaifanira kuisa pachena maitiro ake mune zvemweya, kuratidza kuti aizvibatanidza pachake nemharidzo. Amen. Ndinotaura zvimwe chete manheru ano, uri mutumimi yakare yakapfuura, asi shoko ndicho chinhu chichiri kuzivisa kamuitiro kaMwari. Vimbiso yenguva yatiri kurarama, heunoi unhu hwaMwari huchiziviswa nevimbiso yenguva yatiri kurarama mairi. Zvinoita kuti Mwari ave mumwe chete sezvaakanga ari munguva dzakare. Tarirai, nenzira dzakawanda akataura kumadzibaba kuburikidza nevaprofita, uye murayiro nevaprofita zvaivako kusvika pana Johani. Kubva ipapo umambo hwekudenga. Cherechedzai, asi muzuva rino rokupedzisira achitaura chinhu chimwe chete chaakaita kareko nomumwanakomana wake Kristu Jesu. Mwari munguva dzakare nenzira dzakawanda akataura kumadzibaba nemuvaprofita. Muzuva rino rokupedzisira anoita chinhu chimwe chete, achitaura kuvanhu, madzibaba nemumwanakomana wake Kristu Jesu. Akamumutsa kubva kuvakafa, uye anorarama ari matiri, achizvizivisa uye achitiudza zvinhu zvichaitika, kuti iye munzveri wepfungwa pamwe nezvinangwa zvemwoyo. Jesu Kristo mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi. Mwari munguva dzekare nenzira dzakawanda akataura nemadzibaba kuburikidza nevaprofita, asi mumazuva ano ekupedzisira kuburikidza naJesu Kristu mwanakomana wake, waro hari kwanisi kushandurwa. Izvo chaizvo, sezvandambotaura kumashure, Mwari haadi mumwe munhu kuti adudzire shoko iri. Anodudzira shoko rake pachake. Kana akataura chero chinhu, chinoitika. Ndiyo dudziro yacho. Waona, hadi mwe munhu anoti zvakanaka ndinotenda kuti zvinoreva zvokuti Mwari anorizivisa nedudziro yake omene. Ndokuti kana vimbiso iri yezuva iroro, hatingararami tiri muchiedza cha Luther. Hatikwanisi kurarama muchiedza chaWesley. Hatikwanisi kurarama muchiedza chaani zvake waivavo. Tinofanira kurarama muchiedza chakavimbiswa. Chezuva rino, kodai Mozisi akaenda zasi kuIjipita, ndokuti zvakanaka, tichavaka areka yakakura, tichapapamara, tichibuda munyika ino, naye raichazara, vaitarisa mutsamba dzakamonererwa. Hapana vimbiso yaizvozvo, ndizvozvo chaizvo. Asi munoona, akazvizivisa somuprofita waMwari. Nokuti chero zvaakataura vakaitika. Zvino vakaziva kuti akanga aine shoko rashe. Farao akanga aine mapfumo, asi Mozisi akanga aine shoko. Saka pavakasvika kugungwa, mapfumo ose akaenda pasi pegungwa. Uye Mozisi akayambutsa Israeri mhiri kwegungwa nepanyika yakaoma. Nokuti akanga aine shoko. Uye aiva shoko renguva iyoyo. Mozisi akanga ari shoko rakaratidzwa munguva iyoyo. Eria akanga ari shoko rakaratidzwa renguva iyoyo. Kristu ishoko rakaratidzwa. Uye nevimbiso dzaakaita nguva duku. Nyika haizondioni zvakare, asi imi muchandiona. Nokuti ndichange ndinemi kunyange mamuri kusvika kumagume enyika. Mabasa andinoita nemi muchaaitawo zvakare. Akavimbisa zvinhu izvi. Chii? Unhu hwaMwari huri kuisa pachena shoko rake rezvaakaita mumazera ese. Maraki 4 akati zuva guru rinotyisa rashe risati rasvika. Tarirai, ndinotumira kwamuri Eria muprofita, uye achadzoreredza kutenda kwevana kumadzibaba zvekare. Zuva iroro risati rasvika, akazvivimbisa. Jesu akati muchitsauko 17 chamutsveneruka, sezvazvaiva mumazuva eSodhoma, ndizvo zvazvichava pakuuya kwemwanakomana wemunhu. Apo mwanakomana wemunhu achange achizarurwa, apo chizaruro chichange chichizvibhedhenura. Mumazuva apo nyika ichange yakaita seSodhoma, zvichange zvakadini. Munhu wegwaro iroro richizadzikiswa, Mwari achizvizivisa neunhu hwake. Unhu hwaagara ari nguva dzose, haakwanisi kuzvisiya. Mazuva okupedzisira akazvizivisa kuburikidza nemwanakomana wake. Cherechedzai kuti Mwari anoita izvi nguva dzose panenge sezvaano haamboshanduri nzira yake. Varume ava vatatu vakataura naAbrahama sezvatanga tichingotaura apo pamazuva eSodhoma. Abrahama aiva murume aitenda Mwari. Akatora Mwari pavimbiso yake. Sara mudzimai wake akanga aine makore 65 okuberekwa. Abrahama akanga aine makore 95 apo Mwari akamudana. Akati vakanga vachazova nemwana. Abrahama aizova nemwana naSara. Zvinogona kuita sokupenga zvishoma, asi ndinofungidzira kuti akatsvaga twese tumabhutis, tuduku nezvipeneti nezvose kugadzirira. Nokuti vakanga vachazova nemwana uyu mushure memazuva 22 ekutanga. Handiti Abrahama anogona kunge akati kuna Sara, uri kunzwa sei mudiwa? Hapana mutsauko, Mwari ngaarumbidzwe. Zvichava naye zvakadaro, unozviziva sei? Mwari akataura kudaro. Gore rakapfuura, uri kunzwa sei mudiwa? Hapana mutsauko, zvichava naye zvakadaro. Mwari akadaro. Makore 5 akapfuura, uri kunzwa sei zvino mudiwa? Hapana mutsauko, zvichava naye zvakadaro. Mwari akadaro. Chaiva chii? Akanga aine vimbiso yaMwari. Aitenda Mwari uye aiita saMwari. Akabatirira pashoko rakavimbiswa. Raka makore 25 akapfuura, mabhutisi akanga ashanduka kuva eyero, asi akaramba akabatisisa. Zvino achembere uye akombama, uye ava muchimiro chakashata kwazvo. Uye chizvaro chaSara chongoita sechakafa, uye iye haachabereki. Uye chimiro chakadini chavari machiri? Uri kunzwa sei Abrahama, baba vendudzi? Shamwari dzake vatendi vekabanga vaidaro kwaari. Zvakanaka, Mwari ngaarumbidzwe. Ndinonzwa zvakanaka. Tichava naye mwana iyeye zvakadaro. Nokuti haana kudzedzereka pavimbiso yaMwari kubudikidza nokusatenda. Asi akanga akasimba achirumbidza Mwari. Nokuti akanga akagutsikana zvakakwana kuti zvakataurwa naMwari, Mwari anogona kuzviita. Ameni. Heunoi hunhu hwemutendi. Ko iwe, maona. Ko isu, vana vaAbrahama. Tinozvibatanidza neshoko raMwari here sevimbiso? Uye hunhu hwedu hunotizivisa kuti tinozvitenda here zvamazviro kwazvo? Kana kuti unongoita zvekuzengurira, kusvetuka uchibva pano uye nekuno nezasi kuno, uye unongofungidzira nekungoita zvekuzengurira pamusoro paro? Zvikadaro, hatisi maKristu. Tiri kungofungidzira kuti tinotenda. Asi kana tikanyatsomira pavimbiso iyoyo, tonangana nayo ipapo uye togara nayo. Abraham akazviita. Zvino tinoona kuti rimwe zuva akaona varume vatatu vachiuya vachifamba. Bhaibheri rakati pano yakanga iri nguva yekupisa yezuva. Anofanira kunge akanga ari masikati. Varume ava vakasvikapo uye vaitaura naye. Ndinonzwisisa kuti vaviri vavo vakadzika zasi kuSodoma. Ndinotenda takataura nezvazvo umwe usiku. Mumwe wavo akagara naye. Tarisai murume uyu waakadana akagara naye. Zvakaitwa nemurume uyu. Mumwe akazivikanwa nehunhu hwake kuti akanga ari Elohim. Elohim, shoko rokutanga muBhaibheri, pakutanga Mwari. Zvino ani nani wenyu imi vadzidzi munoziva kuti shoko rokuti Mwari ipapo rinoreva muchiHebheru kuti ndi Elohim, zvichireva samasimba akazvikwanira akavapo nokuda kwake. Haadi rubatsiro kubva kune mumwe munhu. Haadi dudziro yemumwe munhu. Anozviitira omene. Iye ndiMwari akazvikwanira ari kwese kwese. Anoziva zvose. Ane masimba ose. ndiMwari hounoi uyu. Uye Abrahama zvino tateguru uyu akanga akabata pashoko akatarisa kumuchinda uyu. Zvino apo muchinda uyu paakanga akafuratira tende akati, mudzimai wako Sara ari kupi? Akati, ari mutende shure kwenyu. Akati, ndichakushanyirai munguva yeupenyu uye muchava nemwana uyu wandakuvimbisai. Uye Sara akaseka pamusoro pazvo. Uye uyo aitaura naye akamuudza zvakataurwa naSara mutende kumashure kwake. Zvino muna Genesi munozviverenga tinoona kuti zvino Abrahama mushure mekunge murume uyu azvizivisa zvakanga chiri chii. VaHebheru chitsauko 4:12 yakati, shoko raMwari rinopinza rine simba kupfuura munondo unocheka nemativi ose maviri, munzveri wepfungwa nezvinangwa zvemwoyo. Akaziva kuti uyu ndiye murume wacho. Aiziva kuti munyika makanga musina vaprofita kunze kwake. Naizvozvo shoko rashe rakanga rauya kwaari, uye iye ndiye aiva muprofita wacho. Zvino apa shoko rakauya kumuprofita. Chinhu chimwe chete naJohani Mubhabhatidzi, kwakanga kusina kumbova nomuprofita kwamakore mazana mana. Ndinorangarira pamwe mutana Chiremba Davis vakagara muno manheru ano, muparidzi wechikuru weMissionary Baptist, uyo wakandibhabhatidza mukutenda. Vaisikakavara neni vaiti, Billy, unongova mwana muduku zvino, unofanira kunditeerera. Ndikati, zvakanaka hama Davis, ndakateerera. Ivo vakati, unoona, Johani haana kubhabhatidzwa. Saka akanga achibhabhatidza, asi akanga asina kubhabhatidzwa. Hapana akanga akakodzera kumubhabhatidza. Idzidziso yakanaka yeBhaibheri yechiBhaptisti. Zvino hepanoi Jesu wauya, ndokubva ati zvino Johani akati, ndini ndinofanira kubhabhatidzwa nemi? Ko sei imi mauya kwandiri? Uye iye akati, zvitendere hako kuti zvive saizvozvo. Akati, zvino ipapo paakamutendera, ndokuti munoona, zvino Jesu akabhabhatidza Johani. Zvino paakabuda mumvura ipapo, matenga akavhurika, ndokubva iye aona Mwari ari muchimiro chenjiva ichiburuka uye ichienda paari. Ndokuti, uyu ndiye mwanakomana wangu anodikanwa, uyo wandinofarira kugara maari. Asi kwete, ndisingapikisani naChiremba Davis, asi vakanga vachikanganisa. Munoona, Johani waiva muprofita, uye shoko rinouya nguva dzose kumuprofita. Saka kana shoko rakaitwa nyama, raifanira kuuya kumuprofita zvakadaro, nokuti waipupura nezveshoko, uye hunhu hwake wakamuzivisa izvozvo. Vepanoi shoko rauya. Zvino chii chakaitika? Zvino paakangosvika bedzi pamberi pechiso chaJesu, Johani akati, ndinofanira kubhabhatidzwa nemi? Ko munouya sei kwandiri? Jesu akati, zvitendere kuti zvive saizvozvo, nokuti zvakafanira kwatiri, zvakatinakira kuti tizadzise kururama kwose. Johani ari muprofita, iye ari shoko, iye aiva chipiriso, uye iye akanga achigadzirira kupinda mushumiro yake panyika. Zvino chipiriso chaifanira kugezwa chisati chaperekwa. Zvino Johani wakamubhabhatidza nokuti waiziva, tendera kuti zvive saizvozvo, nokuti zvakafanira kwatiri kuti tizadzise kururama kwose. Chipiriso chaifanira kugezwa chisati chaperekwa. Nokudaro Johani wakamubhabhatidza. Akanga asiri Jesu waibhabhatidza Johani. Johani akabhabhatidza Jesu. Zvitendere kuti zvive saizvozvo. Cherechedzai, hounoi Abrahama apa, iye waiva neshoko rashe. Shoko rashe rakauya kwaari, ndiye waiva muprofita. Ndokubva pano shoko rauya akamudaidza kuti Abrahama, kwete Abraham. Mazuva mashoma kumashure kweizvi, zita rake rainzi Abraham. Rainzi Abraham. Zvino rava kunzi Abrahama. Mudzimai wake aiva Sari. Zvino rava kunzi Sara, kwete S-A-R-R-A. S-A-R-A, kwete A-B-R-A-H-A-M-A. A-B-R-A, M-A. Asi, A-B-R-A-H-A-M-A. Abrahama. Zvino murume uyu akazvizivisa pachake paakati Abrahama. Oh, ini zvangu. Abrahama akati Elohim. Heri shoko nemuprofita pamwe chete. Vose vari vaviri vachiratidzwa zvavari. Elohim. Akati mudzimai wako Sara aripi? Akati ari mutende shure kwenyu. Uyezve ipapo shura rakabva raitwa. Elohim, Abrahama wakamudaidza kuti akazvikwanira samasimba, Mwari ane masimba ose. Yesu akati, paaiva panyika, akaita chinhu chimwe chete chakaitwa naElohim. Zvakaratidza unhu hwake kuti ndiMwari. Uye iye akati kumashure mumazuva okupedzisira apo panouya mwanakomana womunhu chaipo paanenge ava kuzarurwa mamiriro ezvinhu aya achaitika zvakare sezvazvakanga zvakaita paSodhoma. Elohim pakati pevanhu vake, Mwari samasimba, ndizvo zvinotaurwa negwaro. Elohim pakati pevanhu kwemakore makumi mana anga achizvibhabhatidza nemweya mutsvene. Elohim, Mwari, uye chechi, tarirai, Abrahama akaona chiratidzo, chimwe chete, kumwe kudana, chiratidzo, kudanwa, chiratidzo, akamirira kuuya kwemwanakomana wevimbiso. Asi chiratidzo chokupedzisira chaakaona, kuoneka kwekupedzisira, kushanya kwaMwari kwokupedzisira, mwanakomana wevimbiso asati asvika panzvimbo. Aiva Elohim, ari munyama yemunhu. Ndokuzobva mwanakomana wevimbiso auya. Zvino mbeu yaAbrahama yakamirira mwanakomana wevimbiso, Jesu Kristu. Uye vakaona zviratidzo, kudururwa kwemweya mutsvene, kutaura nendimi, kupodza kwaMwari nezvimwe zvakadaro. Asi kana mwanakomana wemunhu ava kuratidzwa, Elohim uchadzokazve kumbeu yeumambo yaAbrahama oratidza chinhu chimwe chete ichocho takaratidza muzuva iroro. Amen. Elohim. Sokudaro, sei, unenge huri hunhu waMwari. Zvino, kana Kristu akanga ari Mwari, nguva shomanene nyika haingandioni, asi imi muchandiona, nokuti ndichange ndinemi, kunyange mamuri, kusvikira kwazvinokwaniswa kumagumo. Mabasa andinoita, nemi muchaitawo. Jesu akataura kudaro muna Ruka chitsauko 17. Zvakanaka. Patinotenda nekuona mazuva aya okupedzisira, chimiro ichi chinofanira kuti chiitwe zvakare. Nokudaro, vaHebheru 1:1, Mwari munguva dzakare, kubudikidza nevaprofita, akazvizivisa mumazuva ano okupedzisira, vakaratidza kumuka kwemwanakomana wake kubva kuvakafa, nokupa chechi unhu humwe chete hwaaiva nahwo, zvichiita kuti vaHebheru 13:8 inyatsova yezvokwadi. Hapana minhenga inogona kudzurwa kubva pane izvozvo. Imi nhenga yechapungu inogara yakatsindirana, nokuti ishiri yemuchadenga vanovapa kudya kwechapungu. Zvino tinocherechedza kuti munguva dzakare nenzira dzakawanda akataura kumadzibaba kubudikidza nevaprofita, kumazuva okupedzisira kubudikidza nomwanakomana wake Jesu Kristu nokumumutsa kubva kuvakafa. Zvino hounoi ari pakati pedu mushure mezviuru zviviri zvamakore, Jesu mumwe chete, kwete mumwe wavaprofita. Jesu, hareruya, mwanakomana waMwari akamutswa. Jesu wakati rimwe zuva akati chizvarwa chakaipa uye choupombwe chinotsvaga chiratidzo. Zvino tichawana chiratidzo. Chizvarwa chakaipa choupombwe. Ndiri niko apo pasi rose rakanyanya kuipa kana kuva noupombwe nokutsveyama kwakapfuura zvazviri iko zvino, sezvazvaiva mumazuva aJona, sezvakaita Jona kugara mudumbu rehove huru kwamazuva matatu nousiku hutatu. Saizvozvo mwanakomana wemunhu anofanira kugara mumwoyo wenyika mazuva matatu nousiku hutatu. Zvino chizvarwa chakaipa choupombwe taizofanira kugamuchira chiratidzo, chiratidzo chorudzi, chiratidzo chorumuko kubva kuvakafa. Zvino tinacho nhasi mushure mezviuru zviviri zvamakore, achiri mupenyu ari pakati pedu manheru ano, mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi, achizvizivisa nehunhu hwaMwari, achiratidza shoko muzuva rino raakavimbisa kuzviita. Amen. Yeri no ishoko. Zino munga tenda yere chiratizo. Nicho chinu chino tewe. Mazua ukupezisira kuratizwa kwake kuburikiza ne mwana kumana wake. Chereche zai. Mwari waka taura na Mozesi mungu wa Zakari. Muna Deuteronomio 18:15 munoti. Jehova mwari wenyu uchamuta mprofita wakafana na neni. Zino tarichi sai. Hiro ndiro shoko. Hiro ndiro shoko. Aiva mwari. Akanga asiri Moses. Moses waigwa na kuziva izozo sei. Aiva munu. Asiri mwari achitaura no muna Moses. Aka taura izozo. Muno zitende ere izozo. Takanaka.
Now notice Jesus.
Zino cherechezai Jesu. Tarisi sai kuti unu wake. Wake wakarati zika kuti shoko rewimbizo ili. Dere chokwadi. Aka daro zilo kwazo. Akaratidzwa nehunhu hwake uwo wakanzi naMoses ndizvo zvaaizova. Vazhinji vavo sezvazviri nhasi vanoda kuona mumwe mutungamiriri mukuru. Oh, uyu muchiremba PhD ningi ningi akabva kuHartford University kana kuti akabva kune imwe nzvimbo huru huru kumwe kunhu kwakadaro. Izvozvo hazvisi zvinoratidza Mwari. Kwete, kwete. Hapana kana chimwe pamusoro pazvo. Shoko ndiro rinoratidza Mwari. Maona, Jesu wakanga asiri mudzidzi. Nepo aisava muprisita. Nepo aisava rabi kunyika. Kunyika aiva mupanduki. Asi Mwari akanga achisimbisa shoko rake nomari. Izvo zvakamuita Emmanuel. Ndiwo mazikanirwa akaita. Zvino pano Jesu wakazadzisa izvo chaizvo Mwari zvaakataura panguva dzakare kuti aizoita. Nomu na Moses, izo za aizo ite. Zino tarisai, haka sangana na Petro, teza taka zhita mumutambo pane umo usiku. Haka sangana na Petro, haka tauri na Petro kutisita lakera inzani. Kira tizo iti, taka zivisa za airewa, kutaiwe mesia kuna Petro. Nokuti shoko rakangarati Jehova mwari wenyu, uchamutsa muprofita. Zino Petro, haka uya, uyo ainzi Simoni. Ipapo ndo kuhuya pae vari. Zino Jesu ndo kumtari sakati. Zita rako unonzi Simon. Uye ulima lako mana wa Jonas. Izozo. Zakaratiza unu wa Kristu. Weku wa shoko riya rakawimbisi kwa na Moses. Petro waka cherecheza kutitiratizo. Ichocho chaka zivisa Jesu sa Mesia. Mwari wa ibaba na Kristu. Tizoro chema zuwa kupezi sira. Kuna Nathanieli. Nangarirai. Aka uza Simon zita rake. Zino tarisisai. Kuna Nathanieli. Aka muuza za akanga aita. Wanga uri pasi pe muti. Panda kuona. Izozo. Zaka muzivisa kutindi Mesia. Akati. Imi muri mwana koma na wamari. Imi ndimi mambo wa Israel. Aka zivisi kwa ne unu we shoko rakawimbiswa. Rokuti iye. Aizo wa Mesia. Jehova mari wenyu. Acha muza muprofita. Muzimai muduku batime. Aka muuza muzimai za akanga ari. Uye izozo zvikamuzivisa saMesia wacho wakavimbiswa. Maona, munhu wake, maitiro ake, rakanga riri shoko richiratidzwa. Aiva maitiro ake airatidza kuti shoko raiva Mwari. Saka aiva Mwari achiratidzwa ari muna Kristu. Zvino, tarisisai izvi, cherechedzai. Kuna Petro, akaziviswa kuna Petro, nokumudoma zita rake. Akaziviswa kuna Nathanieli, nokumuudza zvaakanga aita. Akazikanwa nomudzimai, nokumuudza zvaaiva. Izvo iye, zvaaiva, zvaakaita, uye mudzimai zvaaiva. Akaratidza hunhu hwake hwaMesia, uwo hwaizova hunhu hwaMesia. Tarisai mudzimai muduku uya, achitaura chinhu chimwe chete ichocho. Tangamire, ndinoona kuti muri muprofita. Hatina kumbowa na mprofita kwe mazana ya makore. Takawa ni machechi mazhinji, kukakawa zana kuzhinji, nekupesana kwe masangano. Asi hatina kumbowa na mprofita kwe mazana ya makore. Tino ziva kutikana Mesia auya, izi ntizo zichamu zivisa. Akati ndini iye arukutaura newe, hapana chokupoka na pamsoro pazo. Ndini iye. Tizo zaka muzivisa. Mudzimai waiva nechirwere chekubuda ropa. Aka muziva kuve shoko. Sei. Neza akaita apo kutenda kwake kwakambata. Akatende ukakati. Ndiani wandibata. Akaziva kuti pane changa chaitika. Zaka zivisa Jesu saMesia. Mudzimai akazvitenda. Ndokubva ati. Kana ndikangobata hanzu yake. Ndinobva ndapora. Saka paakangobata. Akatende ukandokuti. Zvino ndiani wandibata? Zvino vose vakaramba. Asi hunhu hwake hweMesia. Amen. Zvino tarisira kuti munozviona imi ungano. Teererai patava kuvhara. Ipapo mudzimai akamubata. Paiva nemazana pamwe vachiedza kumubata.
Petro akati mutsiura akati zvakanaka vose vari kukubatai iye akati hongu pane mumwe munhu andibata zvakasiyana ndiwo mutsauko wacho kubata kwokutenda maona akati mumwe munhu andibata wakanga kuri kubata kwakasiyana ndapera simba simba rabuda mandiri simba rabuda mandiri zvino hoyo amira apo zvino kunyange mudzidzi wake pachake achiti nemamwe manzwi unonzwika sokunge muri munhu anopenga handiti vanhu munhu wose ari kungokugunzvai timutarisisai tarisisai kuziviswa kwake zvino akatendeuka ndokutarisa nemugungano akanyatsononga mudzimai uyu akanga asisakwanisi kuramba akazvivanza akamuudza nezvechinhano chake ndokuti kutenda kwake kwakanga kwamupodza mudzimai akaziva naizvozvo kuti vahebheru 4:12 shoko rinonzvera pfungwa nezvinangwa zvemwoyo unhu hwake hwakamuzivisa kuva shoko ramwari rakaitwa nyama uye richigara pakati pedu amen ndinofunga kuti chinhu chimwe chete ichi chinoita kuti azikanwe manheru ano jesu kristu akamuka achirarama pakati pedu manheru ano mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi zvino sezvo vahebheru 13:8 iri yechokwadi munhu hwake hunomuzivisa nhasi sezvavakaita kumashure nenzira imwe chete tarisai kiropasi nevamwe mushure mekumuka jesu akazvizivisa nenzira yaakamedura nayo chingwa chiya nokuti akazviita nenzira yaakazviita nayo asati yaroverwa uye iwo izvi zvakazivisa hunhu hwake nokuti ndiwo maitira aakazviita zvino dai anga ari pano manhero ano aizozivisa zvaari sei sezvaakaita nezuro nokuti ndiye mumwe chete nhasi uye achange akangodaro nokusingaperi mazikanirwe aanoitwa vahebheru 4:14-15 ndiye iko zvino inoti ndiye muprisita wedu mukuru anogona kubatwa nemanzwiro eutera hwedu ndiye muprisita wedu mukuru iko zvino mushure mekumuka kwake mushure mokufa kwake mushure mokuvigwa kwake mushure mekumuka kwake kuvakafa mushure mekuenda kwake kumusoro amen anongoramba ari mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi muprisita mukuru anogona kubatwa nemanzwiro eutera hwedu amen izvo zvaari izvozvi kumurume wose nemukadzi wose ari pano achazvitenda ndiye muprisita wedu mukuru mumwe chete zuro nhasi nekusingaperi anorarama nokusingaperi munozvitenda here unhu hwake hunogara huchingomuzivisa ari mumwe chete nezvaaiva paakanga achirarama ari panyika achiri kurarama pano manheru ano ari muchimiro chemweya mutsvene anogara achingorarama uye unhu hwake hunomutevera sezvawaingogara huchiita kana iye achiri kungorarama ndinotenda manheru ano kuti mwari munguva dzakare nenzira dzakawanda akataura kumadzibaba kuburikidza nevaprofita mumazuva ano okupedzisira kubudikidza nomwanakomana wake jesu kristu ini zvangu handina kuziva kuti ndataura nguva yakareba zvakadai ndakanganwa nezvazvo kuti ndizvo zvazvaita ndine urombo ndichango ndave kumira ngatinamatei
baba vokudenga mwari mukuru ane tsitsi ishe ini pamwe ndinotaurisa ndinonamata mwari kana ndadaro mundiregerera asi ishe handigoni kukumbira ruregerero pane zvandataura ndataura chaizvoizvo zvamakataura mushoko renyu pano
zvino shoko rimwe kana maviri anobva kwamuri ishe pamwe munhu wose ari pano achazviona manheru ano vanhu vaduku vanorwara vachapora pavachaona kuti imi muchiri muprisita wedu mukuru ndinonamata ishe mumaminitsi aya mashoma anotevera kuti muchaita kuti mharidzo iyi irarame zvakare mune zvamazviro kwazvo mune zvandataura neshoko dai hunhu hwenyu hwakuzivisai pakati pedu manheru ano kuti imi muri mumwe chete zuro nhasi nekusingaperi nekuti tinozvikumbira izvi nemuzita rajesu amen
mirai zvishoma zvino isu ini ndatinonokei zvishoma asi imi hamungatsungiriri here zvakakwana kuti tive nemutsetse womunamato muduku kwamaminitsi 10:20 kana muchida simudza ruoko rwako uti isu zvakanaka maita basa ndavimbisa kuti ndichakuregerai moenda nenguva dza9:30 nguva iyoyo yasvika zvino kwasara maminitsi 20 saka kana mukangokwanisa kundipa maminitsi anenge 10 ndichakurumidza
Regai tione, wapa makadi umuna mato api konasi. Oh, chi, takatangira papi unwa usiku huya. Motsi, motsi, hongu. Uyeze, isuma neruwa pfura takango mwea mchene. Ndangandi chitere na nasi. Uye, disi zokoro ura za kataurua. Mamwe hacho, mazite eji French. Ndakanga, mwea mchene, nzira bezi andai gona kujiita nayo. Kungo mirira, nokuona. Nona, zimwenguwa paunoona chiratizo. Chino fanyira kutende uzwa. Chova chadu zirwa. Chino totu zirwa. Chiratizo. Se zaunga ona kwa. Why? Zino gona kurewa makushe. Why? Munona, unofanyira okuwawo zakare ne uziro yacho. Munona, otende uza chiratizo ichocho. Zino ochi uzire. Uye ndacherecheza manero apfura nda ndakataza kududza mazita IH French ndakatoita zvokuaperetera muAfrica uye pakati pema Hottentot nemaHedeni nezvimwe waitozoperetera zita ravo chaizvo kuvataurira kuti ivo ndiva nani kuri peretera nerurimi rwavo ivo vaibva vaziva zvariri ipapo pawaingori peretera asi munoona iye anoziva ndimi dzose. Ndimwari asina magumo. Ngati tange manero ano kubva. Ngati ti makumi mano mwene shanu kushika kuzana. Ari o, ndi o, ndizo zvataura here? Ini o, o, hongu zvakanaka. Ndiani ane kadhi romuna mato makumi mano mwene shanu? Ngati rionei. Ari o, kadhi romuna mato o makumi mano mwene shanu. Simuzaru woko rwako. Upi zvake anaro? Ma o, zvakanaka. Uya ipano chaipo, makumi mano mwene shano, makumi masere, makumi masere ne shano, makumi mapfumbamwe, makumi mapfumbamwe ne shano, zana. Uya ino kuku, kana mchigona, zakanaka, ndizo, itai mtsetse unokwira nokuno uku, nokukurumidza, nokuti hatizo wana nguwa, ndichango mimba kuti mchazviita. Tarisa pakadi rako romuna mato, tarisa pakadi romuna mato, romu vakidzani wako, ticha, uye kana mumwe munhu akaremara. Vafambisei vachitevera mutsetse wekunamatira. Saka kana vachingowana o, sokungoti o, makumi manomwe neshanu kushika zana. Itai mutsetse iko kuno uku. Kana muchikwanisa, zero kwese kwa muri, mumabarikoni, zero kwese kune vamwe, burukai zasi muuye, uye muuye kumutsetse nokukasira kwese kwa mungagona. Kana muchikwanisa, kuitira kuchengeteza nguva. Zvino vamwe vose pano, vasina kadhi romuna mato. Mungasimudza here maoko enyu mchiti, handina kadhi romuna mato ama Branham. Asi ndinotenda, simudzai maoko enyu. Zvino rangarirai, ndichataura nemi pamusoro pemuprisita mukuru. Ndiye muprisita mukuru, uyo anokwanisa kubatikana nemanzwiro eutera hwedu. Ndiye Jehovah Jireh. Chipiriso chakapuwa na Ishe. Ndiye Jehovah Rafa. Ishe vanopodza zvirwere zvako zvose. Nozvitenda here izvi. Ndiye Jehovah Manase. Mudziviriri. Novo, rugare rwedu. Achakangodaro. Zvakanaka. Vangani vanotenda kuti ose mazita ayo okudzikinura aJehovah. Akashandiswa pana Jesu. Chokwadi. Aifanira kudaro. Kana iye. Sei. Haapatsanuriki. Saka aifanira kuva mazita aya ose. Zvino kana achiri Jehovah Jireh, ari Jehovah Rafa. Kana ari Jehovah Jireh, iye ndi Jehovah Jireh ari chipiriso chakapiwa naShe choruponiso. Zvino ndi Jehovah Rafa, uyo anopodza zvirwere zvedu zvose. Amen. Kupodzwa kunouya bedzi naMwari. Zvakanaka, vanhu vachiita mutsetse, handina nguva yekuona kuti ndiva nani uye kuti vakaita sei. Asi zvino, vese kunze uko vanoziva kuti handikuzivi, simuzaro woko rwako woti, ndine chishuwo chokuda Mwari. Asi hamundizivi hama Branham. Asi ndine chishuwo chokuda Mwari, ndicha simuzaro woko rwangu. Zvino kana mukambogadzikana kwema minitsi mashoma, motarisisa, chenjerai, nyararai. Zvino handirevi kana ndichiti nyararai, kana Ishe vakaita chimwe chinhu, unenge woda kurumbidza Ishe, ikoko kushumira. Asi zvandinoreva, kungo manya manya, nokusimuka, munoziva, kusaremekedza, maona. Zvino mweya mutsvene unoteta zvakanyanya, unoteta zvakanyanya, maona. Chese chakangofanana na ichocho, unobva wangondisiya, uye ndinofanira kurwisa, zvino zvakare, unoona. Asi kana mukateerera, munorangarira vimbiso yake yokutanga, ita kuti vanhu vakutende. Uye zvino woperera, hapana chichamira pamberi pemunamato wacho. Unorangarira izvozvo, ndizvozvo chaizvo. Uye ndizvo, handisati ndamboona zvichikundikana na zvino. Uye hazvikundikani, ndiMwari. Zvino tichakurumidza nemutsetse uyu wemunamato, kuitira kuti tiwane vakawanda vatinokwanisa kuti vapfuure nokuda kwevanhu. Asi imi mune makadhi omunamato, musina kudaidzwa manheru ano, bata kadhi rako, tichazokudana. Zvakanaka. Zvino imi muri kunze uko, musina makadhi omuna mato, rangarirai. Kana imi kunze uko, zvisinei kuti mune makadhi omuna mato here kana kwete. Ingotendai kuti iye ari, saba Heberu chitsauko 4 pano, ndiye muprisita mukuru,
anokwanisa kubatwa nemanzwiro eutera wedu. Munoona kana akaramba akadaro. Munoona kana Jehovha azvimiririra pakati pevanhu vake. Sezvaakaita mumazuva eSodoma. Zvakanaka. Zvakanaka chakamira. Tinongatinamata izvino. Ivai noruremekedzo zvakanyanya. Tinorangarirai shoko rimwe rinobva kuna Mwari. Rinopfuura zvingataurwa nemunhu upi zvake. Zvino murume uyu pano ini handimuzive uye ndinofungidzira ari imi muri munhu wandisingazive. Muri here changamire muri munhu wandisingazive. Tinoziva chinhu chimwe chete chokuti tose tiri vaviri tinofanira kuzomira muupo hwaMwari rimwe zuva. Semunhu tinofanira kusangana ikoko. Uku ndiko kusangana kwedu kwokutanga. Zvino kana ukauya pano kana uchirwara ini handizivi zvinogona kuva zvimwewo zvinhu maona. Asi kana ndikaisa maoko pamusoro pako ndoti Ishe ngaarumbidzwe enda unopora izvozvo zvakanaka. Unogona kutenda izvozvo. Asi ko kana akakuudza zvinokunetsa zvinomunoona izvozvo zvakasiyana. Zvadaro izvozvo zvinozivisa hunhu hwake. Munoona uyu haungambova hunhu hwangu. Ndiri munhu handina chandingaziva pamusoro pake. Ndichangomuudza handikuzivi iye handizivi. Asi chii chazvingaita zvingabva zvaratidza hunhu hwaJesu Kristu mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi. Nokuziva kuti hazvigoni kuti ange ariini. Hazvigoni kuti ange ari ini. Nokuti handizivi murume wacho. Ndichasimudza ruoko rwangu herino shoko. Maona handimuzivi iye handizivi. Asi hunhu hwaJesu Kristu dai Jesu anga akamira pano uye uyo achirwara kana dai aiti Ishe Jesu ndipodzeiwo. Ko Jesu waiti chii kwaari? Ndakatozviita kare. Ndizvozvo here? Wakakuvadzirwa kudarika kwedu nemavanga ake takapodzwa. Rudzikinuro rwose rwatingakwanisa kuva narwo rwakabhadharwa paKarivhari. Kubva ipapo zvichienda mberi kwave kutenda. Kutenda basa yakapedzwa. Ndizvo here? Zvakanaka. Zvino iye zvino kana Jesu ari mupenyu uye ini ndataura pamusoro peshoko rake hezvoka kudzokera paunyoro huya nokutenda. Kutenda shoko rake paakasangana neni usiku huya akati uchasvika pokuti uchatozoziva kunyange zvakavanzika zvemwoyo yavo. Vakatadza kutenda chiratidzo chokutanga choruoko vachatofanira kutenda ichi. Maona vakasadaro ndinoropa rinobva ratuka nyika sezvazvakaita munguva yaMozisi. Zvikanzi vakarega kutenda zviratidzo izvi zviviri zvino chidurura ropa panyika. Munoona durura mvura pamusoro penyika inobva yashanduka kuva ropa. Zvino kungoona zvazviri kana ndikangokwanisa kuona kuti dambudziko rako chii, izvozvo zvinogona kukugutsa nokukuita kuti utende. Hazvingadaro here? Unoziva kuti unofanira kunge huri hunhu hwemunhu wandiri kutaura pamusoro pake Jesu Kristu. Murume uyu pandangomutarisa izvozvi afamba kuenda shure ane mumvuri wakamufukidza. Hakuna kana chinhu chimwe icho mushonga chaunogona kubatsira murume uyu ari muchinhano chekufa. Ndizvozvo akambovhiyiwa uye aivhiyiwa prostate uye iyoyo ikenza uye kenza iyi yakapararira muviri wako wose. Kana ichi chiri chokwadi simudza ruoko rwako. Mwari bedzi ndiye anogona kumupodza. Asi tarirai, ndinoda kutaura chimwe chinhu kwamuri changamiri. Dhimoni iroro rinogona kunge rakahwanda kubva kubanga rachiremba asi harigoni kuhwanda kubva kuna Mwari. Munozvitenda here? Munozvitenda here izvi? Zvino ndava kunamata kuti nemuzita raJesu Kristu dai chinhu ichi chikamusiya, dai murume uyu ararama. Hapana chiripo, kungopera simba bedzi. Zvakanaka. Iwe neni hatizivane, murume nemudzimai vasangana. Zvino somurume handikuzivi uye dzimwe nguva somudzimai haundizivi. Zvisingapfuuri sekungoona kwawaita zita rangu kana mufananidzo kana chimwe chakafanana naichocho. Asi hatizivane, ndiwo hunhu hwedu. Hatizivane hunhu hwemumwe nomumwe. Asi hunhu hwaKristu iye ishoko uye shoko rakavimbiswa kuva rezuva rino. Mandinzwa ndichitaura pamusoro pazvo. Zvadaro hunhu hwake hunomuzivisa pano, kwete ini kumuzivisa. Ini handikuzivi. Unozvinzwisisa ungano yedu? Munozvinzwisisa here izvozvo? Maona ini ndiri munhu ndinongova hama yenyu bedzi. Somudzimai wepatsime toti pane chakakanganisika, chimwe chinhu chakakanganisika pauri kana kuti chimwe chaunoda kana kuti chawavinga pano, regai Mwari ave mutongi waizvozvo. Uri kurwara nechinhano chekushayiwa ropa. Ndizvozvo, hazvisi here? Ndinogarorova izvozvo. Mumwe munhu ari kufunga kuti ndazvifembera. Handifemberi izvi, kwete. Pano neapo ndinozvinzwa izvi. Mumwe munhu, haukwanisi kuviga pfungwa dzako zvino. Zvino pane vanenge ndinoziva vatsoropodzi vaviri vakaipa kwazvo vakagara pano. Maona, saka zvino rangarirai, ndinokwanisa kudana zita rako zvekare. Mwari vanokwanisa. Saka chirega kufunga izvozvo. Regai ndikuratidzei. Tarira kuno mudzimai. Tarira kwandiri. Handizivi zvaakuudza. Asi ndinoziva zvaari. Uye ndiyo unhu hwake huchiratidzwa. Hongu, chinhano chekuva neropa shoma. Ropa, mvura. Zvino, pano, epano chimwe chinhu. Onai kana vachifunga kuti uku kufembera. Mune mwana wamuri kunamatira. Ari pano, ndizvozvo. Anazvo pahuro pake. Maronda pahuro. Akazvimba mukati memhino. Ari kuda kuzovhiyiwa. Handizvo here? Torai hengechefu iyoyo. Munoiisa paari. Uye motenda. Musapokana. Haachadi kuzovhiyiwa. Zvino tendai nemwoyo wenyu wose. Makadini? Zviripo ndezvekuti pamudzimai uyu pano. Kuti muri kutya chimwe chinhu. Muri kutya kuti vanga ramakazvarwa naro rashanduka kuva kenza. Zvino endai muchitenda. Uye hazvizovi saizvozvo. Ingoendai muchitenda nemwoyo wenyu wose. Munhu kwete hwangu wake munotenda here zvino? Izvi zvinofanira kuita kuti munhu wese atende. Zvino handikuzivi. Ndiri munhu mutsva kwauri. Mwari anokuziva. Unozvitenda here? Unozviziva kuti handikuzivi. Uye unozviziva kuti haundizivi. Saka unotenda here kuti mweya uyu uri kutaura haungavi mweya wangu? Nokuti ini semunhu handikuzivi. Asi hunhu hweshoko rakavimbiswa ndiro shoko rinopinza kupfuura munondo unocheka nemativi ose uye rinonzvera pfungwa nezvinangwa zviri mumwoyo. Unorwara zvikuru. Vanga uine dambudziko remadzimai changa chiri chibereko uye chibereko ichi changa chine kenza uye wakaenda ukanotsvaka kurapwa. Kwanga kuri kurapwa nekupiswa piswa uye chinhu choga chazvakaita kuiparadzira nomuviri wose uye uchafa kana Mwari akasakupodza. Ndicho chokwadi. Unotenda here zvino kuti iye achakupodza? Mwari wokudenga ngaatsiure dhimoni iroro rakavanda kubva kuna chiremba. Anogona kunge akawanda kubva pakupiswa, asi kwete kubva kumweya mutsvene. Enda umutende zvino, hanzvadzi. Usapokana zvachose, asi tenda. Unotenda here kuti Mwari anogona kukupodza kurwara kwako neasma nokukuita kuti unzwe zvakanaka? Unozvitenda? Nokudaro chienda hako uchifara uchiti, ndinokutenda Ishe. Ndinotenda kuti asma yangu yapera. Wakadiniko? Uri kuhuta-huta? Wanga uchihuta-huta kwenguva refu. Imomo zvakonzera ronda kuvamo mudumbu mako. Rinokuita kuti mudumbu mako murwadze. Uye iwe unoda kudya susuro yako emanheru. Uchaita here zvandinokuudza kuti uite? Enda udye nemuzita raIshe Jesu. Unotenda here nemwoyo wako wose? Uri mudzimai wechiduku akanaka zvikuru kwazvo. Ndiko kuratidzika kwazvo. Unonditenda here kuti ndiri muranda wake? Unotenda here kuti hunhu hwake hunogona kuvawo pano? Kuti shoko pacharo nevimbiso yezuva ranhasi. Mabasa andinoita nemi muchaitawo? Ini handigoni kupodza. Iye akatozviita kare. Asi hunhu hwake hunomuisa pachena. Unogona kutaura kuti chii chakakanganisika pauri? Une dambudziko ramadzimai, dambudziko rechidzimai. Unotenda here kuti Mwari anoripodza izvozvi? Chienda hako, harizokutambudzizve. Tenda nemwoyo wako wose. Unonditenda here kuti ndiri muranda wake? Kana Mwari akandiudza dambudziko rako, uchatenda here kuti hunhu waJesu Kristu zviri mumusana wako? Zvatopera. Enda, tenda nemwoyo wako wese. Tenda, uya mudzimai. Newewo, une dambudziko remudumbu. Tenda nemwoyo wako wose, uye ugoenda undodya, kudya kwako kwemanheru. Kanganwa nezvazvo, Jesu Kristu anokupodza. Uya, dambudziko rako iropa rako, une chirwere cheshuga. Unotenda here kuti Mwari achakuita kuti unzwe zvakanaka nokukupodza pazviri? Chienda hako, uchiti ndinokutendai Ishe Jesu. Anokuita kuti unzwe zvakanaka. Enda, tenda nemwoyo wako wose. Uya, musana wako, unotenda here kuti Mwari achapodza musana nekukuita kuti unzwe zvakanaka? Enda hako uchifara uchiti ndinokutenda Ishe Jesu. Newewo, pane changa chakakanganisika nomusana wako. Ingoramba uchifamba uchiti ndinokutenda Ishe. Ndapora. Zvitende nemwoyo wako wose. Newewo wanga uine dambudziko remusana, chii chaunoziva pamusoro paizvozvo? Tenda nemwoyo wako wose zvino. Zvino chienda hako, unopora. Tenda kuti Jesu Kristu anokuita kuti unzwe zvakanaka. Kana ukatenda, zvinhu zvose zvinogoneka. Zvakanaka. Ko kana ndikasataura chimwe chinhu kwauri, ndongopfuura ndoisa maoko pamusoro pake, unotenda here kuti anopora? Vanoona zvakakanganisika. Unotenda here kuti anozodaro? Iya pano. Ndinorwisa dhimoni iri nemuzita raJesu Kristu. Dai simba raMwari rapodza mwana uyu. Amen. Usapokana. Usapokana zvachose. Mwana achapora. Tenda nemwoyo wako wose. Kana mwari akasakupodza uchafamba nedondoro rimwe zuva nokuda kweathritis. Asi unotenda here kuti mwari anokupodza athritis yako nokudaro? Enda uti ndinokutendai Ishe, ndichakutendai uye imi munondipodza. Zvakanaka. Uya zvino nyaya yacho chaiyo ndeyezera rako. Unohuta-huta kwazvo. Unotanga kuhuta-huta zvakanyanya pakati pousiku paunoshanda uye nezvimwe zvose. Unonyatsohuta-huta kwazvo. Unotenda here zvino? Hazvichakunetsi izvo zvachose. Chienda hako uchiti ndinokutendai Ishe Jesu. Uya ichangamire. Munotenda here kuti Mwari anopodza dambudziko romoyo? Anonatsa moyo wako? Ingoramba uchifamba uchiti ndinokutenda Ishe. Ndinotenda nemoyo wangu wose. Mwari anopodza TB. Uye anokuitai kuti munzwe zvakanaka zvekare. Munozvitenda here izvozvo changamire? Nemoyo wenyu wose? Zvakanaka. Chiendai henyu muchifara muchiti ndinokutendai Ishe Jesu.
What about you out there? Do you believe? How about the audience? Some of you in the audience now believe.
Go iwe kunze uko. Unotenda here? Go imi ungano. Vamwe venyu vari muungano umu. Chitendai zvino. Murume uyu akagara pano apa chaipo. Gosoro, unotenda here kuti Mwari anokupodza padambudziko regosoro? Zvakanaka, unogona kugamuchira zvawakumbira saizvozvo. Amen. BP, imi makagara seri kwemurume uyu apo. Unotenda here kuti Mwari anokupodzai BP yenyu? Yatokusiyai changamire. Handivazivi, handina kumbovaona muupenyu hwangu. Nhandi changamire. Unotenda here kuti kugwina-gwina kuri munyama dzenyu, kugwina kwenyama dzinotamba-tamba dzega? Munotenda here kuti Mwari achaita kuti zviite zvakanaka? Munodaro, simudzai ruoko rwenyu kana muchitenda. Zvakanaka. Mudzimai wenyu agere apo, ari kutambudzwa nedambudziko resinus. Munotenda here kuti zvinokusiyai nemiwo, hanzvadzi? Mudzimai akagara kumashure kwedu uko, ane tsinga dzakazvimba. Munotenda here kuti Mwari anokupodzai tsinga dzenyu dzakazvimba, amai? Pano pane mudzimai akapfeka bhachi diki, ane bhachi dzuku pano, akagara apo, ane dambudziko resinus zvakare. Unotenda here kuti Mwari anokupodza dambudziko rako resinus? Simudza ruoko rwako kana uchizvitenda. Pane here ari munhu anotenda kuti hunhu hwaJesu Kristu huri pakati pedu manheru ano? Simudza ruoko rwako uti ndinozvitenda. Vose vari muno vanomugamuchira somupodzi wavo, simukai netoka dzenyu muti ndinozvitenda. Simukai, simukai kubva pazvigaro zvenyu, chero pangava pai. Jesu Kristu ndiye mumwe chete zuro, nhasi nokusingaperi. Ndinopa kwamuri nemuzita raIshe Mwari.